28. Yllättäen toinenkin teema tuli, koska olin nyt lukenut Vladimir Nabokovin Lolitan. Äitini oli 15-vuotias, kun Lolita julkaistiin vuonna 1955, ja hän muisti siitä syntyneen kohun. Häntä kiellettiin koskemasta kirjaan. Kirjan päähenkilö Humbert on keski-ikäinen mies, joka rakastuu 12-vuotiaaseen tytärpuoleensa Lolitaan ja lahjoo tämän seksuaaliseen suhteeseen kanssaan. Humbert on ollut koko aikuisikänsä kiinnostunut noin 12-vuotiaista. Kun hän itse oli ollut sen ikäinen, hän oli kokenut voimakkaan rakastumisen samanikäiseen Annabelliin, joka oli kuollut muutaman kuukauden päästä lavantautiin. Humbert pohti. Tuo pikkutyttö, merenranta jäseninen ja hänen polttava kielensä vainosivat minua siitä asti, kunnes viimein, 24 vuotta myöhemmin, mursin hänen lumouksensa ruumillistamalla hänet toiseen tyttöön. Hän oli ollut myös ajoittain huolissaan siitä, että käytti fantasioissaan puistossa näkemiään pieniä tyttöjä, että se jollain lailla vaikutti heidän elämäänsä. Enkö minä ollut jollakin tavoin salaa vaikuttanut hänen kohtalonsa kietomalla hänen kuvansa hekumaani? Ah, se oli ja on yhä suuren ja kauhean ihmettelyni aihe. Vaikka hän himoitsi ja rakasti Lolitaa, hän tiesi tekevänsä väärin antaessaan himolleen periksi. Kun palautan mieleeni nuo merisairaat seinämaalaukset, tuon omituisen, hirvittävän hetken, voin selittää silloista käytöstäni vain sellaisen unityhjiön mekanismilla, missä kiertää häiriintynyt mieli. Mutta siihen aikaan kaikki näytti minusta aivan yksinkertaiselta ja välttämättömältä. Olin hämmästynyt parista samankaltaisuudesta Humbertin ja Juhanin tarinoissa, vaikka Humbert on täysin kuvitteellinen hahmo. Lolitan kirjoittaja itse halveksui freudilaista symboliikkaa, mutta oli kuitenkin laittanut tarinaansa keskenjääneen rakkauden lapsuudessa, joka myöhemmin kummitteli pederastiana kirjoittajan sanojen mukaan. Kuten Juhanin Milja, joka oli ollut suloinen pelastaja keskellä 7-vuotiaan Juhanin painajaismaista elämää ja näyttäytyi saavuttamattomana täyttymyksenä nyt muissa 7-vuotiaissa. Toinen yhtymäkohta oli Humbertin kyky jälkeenpäin tunnistaa häiriintynyt mielen mekanismi. Mutta toisin kuin Humbert, Juhani ei ollut ehkä koskaan miettinyt, voisiko hänen pelkällä kuvien kietomisella omaan hekumaansa olla vaikutuksia kyseisiin lapsiin. Nabokov oli kirjoittanut kirjan loppuun omia pohdintojaan kirjasta ja napauttanut, että Amerikassa oli tämän aiheen lisäksi kaksi muuta aihetta, jotka olivat kirjallisuudessa tabuja. Valkoisen ja mustan onnistunut avioliitto ja ehdoton ateisti, joka elää onnellisen ja hyödyllisen elämän ja kuolee 106-vuotiaana. Kuinka paljon oli edistytty 1950-luvusta? Halusin kuulla Juhanin ajatuksia Lolita-tiivistelmästäni ja tarinan yhtymäkohdista hänen elämäänsä.
Tuo kirjan päähenkilö on kokenut tosi voimakkaan tapahtuman ja kiintymyksen pienenä, kuten minäkin. Hän on kokenut täyttymystä ja välittämistä, ja se viedään yllättäen pois. Se jättää tyhjiön, joka tarvitsee jonkun täytteen. Varsinkin, jos tämä on tapahtunut todella nuorena, se näkyy tuon kokemuksen uudelleen hakemisena. Hän oli 12-vuotias ensimmäisen rakkauden tapahtuma-aikaan ja siihen liittyi seksuaalisuutta. Me olimme Miljan kanssa 7- ja 6-vuotiaita. Kyllä mekin pussailimme, mutta se oli hyvin viatonta. Eikä sitä edes ymmärtänyt, miksi niin tekee. Mutta kun jotain hyvin perustavanlaatuista välittämistä kokee pienenä ja ympäröivä elämä on muuten pelottavaa tai tyhjää, siitä tulee jopa pelastava kokemus. Missään muualla en sellaista välittämistä siihen aikaan kokenut. Saman aivojen palkintoradan haluaa täyttää myöhemminkin. Sitä alkaa täyttää idealisoidulla rakkauden haamulla. Täytyisi pystyä suremaan ikään kuin kuollutta, sellaista suhdetta, mitä ei voi saada. Mutta miksi en ole mennyt eteenpäin? Koska se tunne siitä välittämisestä on jossain niin syvällä. Ehkä tämä kirjailija on ymmärtänyt sen, mikä tyhjiö voi seurata siitä, ettei pääse jostain menetyksestä yli.
Sitten se muuntuu seksuaaliseksi haaveeksi ja siitä tulee kiihottumismalli.
Näin itsekin asian noin. siitä tulee toimintamalli, joka vahvistuu hiljalleen. Sitä, miksi niin käy, en tiedä. Mitä tulee siihen, voiko haaveiluni vaikuttaa haaveilun kohteina oleviin lapsiin, en osaa ajatella sitä niin, koska näen sen käytännönläheisesti. Vastuu on silti haaveilijalla, ettei ylitä rajaa. Jos julkisesti alkaa kiihottua, peli on vihellettävä poikki.
Aivan. Meillä oli toinenkin teema, itsestä huolehtiminen.
Niin, se on ollut hyvin pitkään kompastuskiveni. En tiedä, miten siitä aloittaisi. Se on monimutkaista. Se mekanismi, joka ruokkii itsensä laiminlyömistä, on todella sitkeä. Kun viimeksi lähdin tästä, järkiminä näytti minulle mielikuvan omenapuusta ja sanoi, että tämä on epävarmuuden puu, joka kasvattaa pelon hedelmää ja jota turhautuminen ruokkii. Tavallaan se on mekanismi, mikä pitää yllä laiminlyöntiä, ja se on ristiriidassa sen kanssa, miten haluaisin elää. Se, miten haluan kohdella muita, ei jatku minuun itseeni. Sanoin aikaisemmin, että vain minä täysin tiedän, minkä kanssa minä taistelen. Joten ainut tuomari olen minä itse. Se on juuri sitä itsensä rankaisua. Sitten olen jumittunut haitalliseen tapaan toimia. Siihen tapaan turtuu. Petyn siihen toistamiseen, että olen kohdellut itseäni väärin. Ihminen yrittää välttää pettymyksiä, ja olen pettynyt siihen, etten pysty huolehtimaan itsestäni. Joten sen asian kohtaaminen on hankalaa. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää tilanteeseen turtuminen.
Onko se todella ainoa vaihtoehto?
Ei se ole, mutta se on luonnollinen vaihtoehto, koska se on helppo ja antaa tilaisuuden toimia ulkoisesti normaalisti.
Tavallaan se luonnollinen, joka useimmiten on automaattiohjaus, ei vie eteenpäin.
Ei se vie. Se on juuri sitä kuopassa olemista.
Miten itsesi laiminlyönti näkyy käytännössä?
Jotkut asiat saattavat venyä. Se on vaikea sanoa ja sen olottaakin. Tavalliset toimet, kuten hygienia, vaatteiden pesu ja vaatteiden vaihto. Tilanne on parempi kuin vuosia sitten. Tosin kaikki rahat menevät ruokaan ja laskuihin, eikä uusiin vaatteisiin ole varaa. Ylipaino on aika iso ongelma, jolle en oikein saa tehtyä mitään. Ei ole juurikaan syytä olla normaalipainoinen. Ihmisen tarve liikkua on niin paljon pienentynyt nykyaikana. Kaikki on lähellä.
Jopa sosiaaliset suhteet hoidetaan pääosin ruutujen ääressä.
Jos ei ole syytä liikkua, niin ei tule liikuttua.
Monesti käy niin, että iän myötä tulee niin kipeäksi liikkumattomuudesta, että liikkuu sen vuoksi.
Selkäjumit ovat ainoa seuraus tähän mennessä. Se ei tahdo taipua itään eikä länteen. Mutta diabeteskin on riskinä.
Laitatko itsellesi ruokaa?
Kyllä minä laitan, mutta olen ollut laiska sen kanssa. Ei vain jaksa. Olen nyt yrittänyt vähän enemmän, mutta minulla on paha tapa syödä, kunnes mielihalu on tyydytetty, eikä nälkä. Sitten sitä syö liikaa, koska mielihalu tahtoo kasvaa niin kuin minkä tahansa riippuvuuden kanssa.
Ihminen on mielihyvähakuinen.
Syömiseuforia on hyvin voimakas. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat aika pitkään olleet minulle ongelma.
Entä suihkussa käynti?
Ei se nyt ole ollut ongelma. Käyn joka ilta. Mutta tämä laiminlyönnin mekanismi on kiinnostava. Ja se kertoo siitä, ettei mieli ole tasapainossa. Olemme kaikki itsellemme helposti liian ankaria. Järkiminä näyttää minulle mielikuvaa. Voi ei, kohta viet minut jonnekin hoitoon.
Sinä olet jo hoidossa.
Tämä on aika raskas mielikuva. Tässä on pieni poika nurkassa ja häntä pelottaa. Järkiminä oikein osoittaa häntä ja sanoo, että tuolta näyttää sinun epävarmuutesi. Tämä menee kohta tunteelliseksi. Se pieni poika, joka on osa minuutta, en häntä osaa kohdella oikein. Kohtelen väärin sitä osaa minusta, joka on vielä se pieni poika, jota pelottaa. Se poika on peilikuva minun epävarmuudestani. Minua pelottaa, koska en osaa olla ehjä. Enkä tiedä, miten voisin olla ehjä.
Sinä olet jo ehjä, et vain koe sitä nyt.
Tavallaan se onkin se kysymys, että mitä minun pitää tehdä, että kokisin olevani ehjä.
Poista esteet ehjyyden tai paremmin sanottuna eheyden kokemisen tieltä.
Ensimmäisen terapian aikana järki minä sanoi minulle, että minun pitää rakentaa seksuaalinen minäkuvani uudelleen. Olen epäillyt, että olen jollain tasolla biseksuaali. En ole missään vaiheessa kunnolla tutustunut omaan seksuaalisuuteeni. En ole voinut päättää, olisinko hetero vai bi vai jotain siltä väliltä. Tajunnallisuus on ainoa lokero, mitä me tarvitaan, ja seksuaalisuus on osa, mikä voi tietoisuuden täyttää, eikä tarvita muuta lokeroa. Järkiminän viimeisin opetus on se, että ei tarvita muuta lokeroa kuin ihmisyyden lokero. Minun järkiminäni näkee ihmisyyden jopa ylempänä kuin tietoisuuden, vaikka tietoisuus on ihmisyyttä. Siksi ehkä se kirja ei auennut ihan heti.
Tietoinenhan voi olla vain yhdestä asiasta kerrallaan, vaikkapa kiihotuksen tunteesta. Silloin ihmisyys on tärkeämpi muistaa kuin kiihottuminen. Mutta tietoisuus ei ole sama kuin kiihottuminen. Tietoisuus on itsessään meidän tärkein työkalumme.
Järki minä sanoo nyt, ettei niitä ole pakko laittaa järjestykseen. Se sanoo vain, että näe ensin ihminen. Tuo ajatus muutti minut aikoinaan. Ihmisyys on minun oletusarvoni jokaiselle, jonka tapaan.
Eli ei ammatti, rotu, sukupuoli tai muu.
Ne ovat osa ihmisyyttä, mutta ne eivät ole asioita, joita ihmisessä ensimmäisenä lähestyn. On hyvä ottaa huomioon jotain kulttuurisia seikkoja, mutta pohjimmiltamme me olemme samanlaisia. Tappelemme turhista asioista, kuten ajatusmalleista. Viha on turhaa. Joku voi olla ihan erilainen ihminen, mutta näen hänessä ihmisen.
Joku on näennäisesti siis erilainen.
No, näennäisesti. Käytännön tasolla erilainen.
Juuri se, mitä me pohjimmiltamme olemme, on sitä eheyttä.
Kun kysyin järkiminältä, mikä on elämän tarkoitus, se vastasi, että kokee olevansa ehjä ihminen.
Ja kun sanoin, että esteet sen tieltä pitää poistaa, ne ovat juuri niitä rajoittavia uskomuksia, joista seuraa rajoittavaa käytöstä. Eheydestä itsestään meidän ei tarvitse huolehtia, sitä ei tarvitse erikseen rakentaa, koska se jo on. Se on se meidän ydinolemuksemme, juuri se, jonka näet kaikissa. Mutta esteitä sen kokemiselle ovat juuri ajatukset ja tunteet, pelko kaikkein eniten.
Minun täytyy piirtää sinulle jonain kertana, vaikka en osaa piirtää. Minulla on mielessä vertauskuva siitä, miten me ihmisyyden alla olemme kaikki samanlaisia.
Ensi kerralla. Ja ensi kerraksi voisit myös tutkia, mitkä ovat pahimmat itseäsi rajoittavat uskomukset.